Αφιερωμένο λοιπόν στην κυρία Ελένη από τον κύριο Μιχάλη. Αυτά κάνω ότι δεν λέω για τους Παναθηναϊκούς και ξυπνάει το fan club. Κρίση από αμπελόκηπους. Τα καούν οι αμπελόκηποι σήμερα σε περίπτωση πρόκρισης και εγώ σε όλα αυτά. Αχα, μάρτυρας γεωγραφικής ευθείας σε Dolby Surround, ήχο από την μπαλκονάρα μου. Γεια σου Κρίς. Ο Σπύρος, άντε μία μέρα ακόμα να φύγω κι εγώ με άδεια, μία εβδομάδα και λέμε καλά. Ευτυχώς που ο λόγος που είναι δεν είναι τόσο για θέμα δουλειάς. Λοιπόν, Στεφανία λέει και προς την Ήπειρο, κοντοχωριανός με την Βραχά, την Κασιανή είμαι, κάνει λέει ένα μετάδοση ρελ μόνο πρωί, άρα ξέρεις εσύ. Εντάξει, ο Σαμαράς λέει φταίει που θα είχαμε free wifi εδώ και 15 χρόνια. Μάλιστα, το πιάσα. Γεια σου Σπύρο μας.
Καλά να περάσεις,
καλά
Σπύρο.
Καλά να περάσεις, καλά να περάσεις.
Έβλεπα αυτό το καταπληκτικό βίντεο που έχετε και στο Ενικός με το αεροπλάνο στην Σκιάθο.
Άλλο ένα βίντεο.
Το συγκεκριμένο αεροδρόμιο, λέει, του Αλέξανδρου Παπαδιαμάντης είναι γνωστό, είναι δημοφιλές ότι για το πόσο κοντινή είναι η απόσταση που περνάνε τα αεροπλάνα για να μπορέσουν να προσγειωθούν. Από ό,τι κατάλαβα, μαζεύονται εκεί άνθρωποι που έχουν αυτό το χόμπι να παρακολουθούν αεροπλάνα, plane spotters, κάπως έτσι. Είναι κάτι παραπάνω από εντυπωσιακό. Εγώ δεν έχω δει κι άλλα. Έχετε ανεβάσει κι άλλα. Τώρα το εντόπισα αυτό το συγκεκριμένο.
Έχει ξαναγίνει. Εγώ θα έλεγα κάτι παραπάνω από τρομακτικό. Είναι, δεν το βρίσκω πολύ χόμπι.
Θα αρπάξει κανέναν έτσι όπως κατεβαίνει κανένα και θα έχουμε ταινία, σενάριο ταινία.
Την άλλη φορά στις Σκιάθου τουρμπίνες είχαν ουσιαστικά.
Ρούφηξαν κάποιον.
Να το πω έτσι. Υπάρχει κίνδυνος ατυχήματος. Δεν μπορείς να πεις κάτι προσγείωση και κυρίως την απογείωση. Έχουν γίνει ατυχήματα. Λοιπόν, γιατί πολλοί είναι που πηγαίνουν εκεί στην παραλία, δίπλα από το αεροδρόμιο, για να ζήσουν αυτή την εμπειρία.
Μα είναι εμπειρία όμως, τους καταλαβαίνω.
Ναι, μία τουρίστρια όμως θυμάμαι πρόσφατα που είχε προσπαθήσει να δει από κοντά την απογείωση ενός αεροσκάφους, έπεσε στη θάλασσα από αυτό το οστικό κύμα. Πότε ήταν, πριν κανένα μήνα. Να δούμε τώρα τι γίνεται στην Τουρκία, όχι μόνο για τις τουρκικές προκλήσεις, αλλά και ποια είναι η καθημερινότητα στην Τουρκία. Νομίζω ότι έχει ενδιαφέρον γιατί λέμε, αλλά να μιλήσουμε και με άνθρωπο ο οποίος ζει εκεί.
Βεβαίως.
Και βλέπει, αγοράζει, παρατηρεί. Βάνα Στέλους, τηλεφωνική μας γραμμή για την αποκριτριά μας. Καλησπέρα, Βάνα.
Καλησπέρα.
Καλησπέρα και στους δύο, Στεφανία και Γιώργο. Από την Κωνσταντινούπολη. Τι κάνετε,
ο Κωνσταντίνος Αλαβήθης.
Καλησπέρα.
Συγγνώμη.
Δεν πειράζει, κανένα πρόβλημα.
Συγγνώμη, Κωνσταντίνε.
Δεν με πειράζει.
Λοιπόν, πώς είναι τώρα τα πράγματα εκεί?
Θέλετε να μου πείτε πιο συγκεκριμένα από ποια πλευρά εννοείς? Από
η καθημερινότητα, ναι.
Η καθημερινότητα. Καταρχάς, Στεφανία και Κωνσταντίνε, το πρώτο θέμα εδώ καθημερινά είναι η οικονομία.
Ναι,
έτσι, η οποία, ναι. Και αυτό απασχολεί και το μέσο Τούρκο πολίτη και όχι μόνο. Τον κάθε Τούρκο πολίτη, γιατί από εκεί ξεκινούν και εκεί τελειώνουν τα πάντα. Λοιπόν, να σας δώσω τώρα μια εικόνα για την καθημερινότητα. Η ισοτιμία, καταρχάς θα ξεκινήσουμε από το δολάριο με τη λίρα, είναι 1 προς 18 περίπου, 17,9, 18. Και μια λίρα ισοδυναμεί με 18,4, 18,3 ευρώ. 1 ευρώ ισοδυναμεί δηλαδή με 18,4 λίρες. Υπάρχει μεγάλη υποτίμηση της λίρας. Αυτό βέβαια για τους ξένους, και όσοι πληρώνονται με ξένο νόμισμα, είτε δολάρια είτε ευρώ, είναι ο παράδεισος.
Βέβαια.
Είναι η χαρά του ξένου. Για τον Τούρκο πολίτη όμως, γιατί γι' αυτό θα συζητήσουμε, που ο μισθός είναι, ο βασικός μισθός είναι 5.500 λίρες, εάν το διαρρέστε δια 18, με ένα πληθωρισμό επίσημα 80% στη χώρα, ανεπίσημα είναι διπλάσιο το νούμερο, με τα βασικά είδη διατροφής, οι τιμές τους πάρα πολλά να είναι απλησίαστα για τον Τούρκο πολίτη από πλευράς τιμών και κάθε μέρα υπάρχουν ανατιμήσεις. Όταν το κρέας έχει ο κιμάς το κιλό 160 λίρες, εάν τα διαιρέσετε αυτά δια 18, σε ευρώ μπορεί να μην σας φανεί το νούμερο ή να μην μας φανεί και να είναι πάρα πολύ φθηνά σε σχέση με την Ελλάδα, έτσι, με εμάς. Αλλά για την Τουρκία είναι πάρα πολύ ακριβά. Το κρέας, ας πούμε, το κιλό έχει 200 λίρες και... Φανταστείτε τώρα μια τριμελής ή τετραμελής οικογένεια να θέλει να ζήσει. Να μιλήσουμε για τα ενίκια που οι τιμές των ενικίων έχουν πάει στο Θεό. Να μιλήσουμε για μια καθημερινότητα η οποία... από πού να την ξεκινήσουμε. Θα σας πω ένα περιστατικό για να καταλάβετε που ήμουνα μάρτυρας. Μια σκηνή στο σούπερ μάρκετ. Mm-hmm. Πριν δύο μέρες. Πατέρας με το παιδάκι του μπροστά. Πήρανε κάποια είδη μέχρι 12 λίρες και το παιδάκι... πήρε και ένα πακετάκι καραμέλες και του λέει μπαμπάκι αυτό πόσο κάνει, 6 λίρες του λέει στο ταμείο, εγώ ήμουν ακριβώς μπροστά στη σκηνή και αισθάνθηκε πάρα πολύ άσχημα. Δεν μπορώ λέει 6, μέχρι 5 λίρες δεν το πήρανε, 5 λίρες για μία λίρα,
όπου μία λίρα είναι
κάτι λεπτά το ευρώ,
είναι κάτι λεπτά 20... το ευρώ.
Ακριβώς. Και για μα... δηλαδή είναι γελίο το ποσό,
ούτε, μηδέν, ούτε 10 λεπτά το... ούτε 10 λεπτά
κι όμως, κι όμως. Πολύ χαρακτηριστικό,
μία λίρα, παιδιά.
Αυτό που
πολύ... Ακριβώς και το έζησα και αισθάνθηκα και πάρα πολύ άσχημα. Ήθελα να κάνω την κίνηση, αλλά λέω κάποια στιγμή μπορεί και να παρεξηγηθείς. Εάν έκανε λέει 5 λίρες, να στο πάρω. 6 για μία λίρα και το άφησε το παιδί. Έτσι. Δηλαδή αυτός ο πατέρας τώρα στο παιδί του, φαντάζεστε. Αυτοί λοιπόν οι σκηνές, αυτές οι σκηνές είναι καθημερινές. Επειδή ζω εδώ, θέλετε στο σούπερ μάρκετ να μιλήσουμε. Μπαίνουν και κάνουν έρευνα αγοράς. Κοιτάνε τις τιμές. Που για μας, για τους ξένους δηλαδή, θα πάρουμε, ξέρω εγώ, τα κεράσια μας, τα φρούτα μας. Ο Τούρκος δεν είναι έτσι. Θα πάρει 2 μήλα, 3 πορτοκάλια, οι ντομάτες πανάκριβες, γιατί αυτά είναι τα βασικά είδη διατροφής, έτσι, και τα λαχανικά. Το γάλα, το ψωμί. Οι τιμές είναι. Και υπάρχει και, γι' αυτό υπάρχει και μια δυσαρέσκεια στον κόσμο. Και να πάμε τώρα και στο πολιτικά δρόμενα, γι' αυτό και δεν ενδιαφέρονται. Και τις περισσότερες φορές η κυβέρνηση προσπαθεί να αλλάξει την ατζέντα. Γιατί το βασικό θέμα εδώ είναι η οικονομία, το πρώτο, και δεύτερο είναι οι Σύριοι πρόσφυγες. 3,3 εκατομμύρια 700.000 Σύριοι πρόσφυγες, για τους οποίους οι Τούρκοι εδώ δυσανασχετούν, γιατί έρχονται, έχουν προνόμια από την κυβέρνηση.
Και γιατί έχουν αυτή η προνομία και όχι εμείς. Τα ίδια πράγματα, πολλά που ακούμε και εδώ,
ακριβώς,
και σε όλες τις χώρες.
Έχει δουλειά.
Ναι, τα ονόματα αλλάζουν.
Αλλά το βασικότερο είναι καθημερινά, εάν έρχεται αυτή τη στιγμή σε ολόκληρη την Τουρκία. Και στην Κωνσταντινούπολη, η οποία είναι η μεγαλύτερη πόλη της Τουρκίας, έτσι. Δεν υπάρχει μέρα που το νούμερο ένα θέμα συζήτησης να μην είναι η οικονομία.
Βάνα, αυτό, επειδή πρέπει να πάμε σε ένα διαφημιστικό και δεν θέλω να σε ρωτήσω 2-3 πράγματα
που
μου έκαναν εντύπωση. Θα περιμένεις λίγο στη γραμμή να επιστρέψουμε σε ένα λεπτό.
Βεβαίως, εννοείται.
Λοιπόν, επιστρέφουμε στη συζήτησή μας με την ανταποκρίτριά μας τη Βάνα Τστέλου από την Κωνσταντινούπολη. Μας ακούς, Βάνα?
Ναι, σας ακούω.
Έχω μία απορία λοιπόν. Αυτή είναι η κατάσταση μας περιγράφεις για τους Τούρκους. Η Κωνσταντινούπολη είναι μία πάρα πολύ μεγάλη πόλη, η οποία έχει πάρα πολύ τουρισμό, ακόμη και τώρα που είναι καλοκαίρι. Οι τιμές για τους, προφανώς οι τουρίστες τις βρίσκουν πολύ φτηνές, πολύ χαμηλές τις τιμές. Υπάρχουν όμως περιοχές οι οποίες απευθύνονται κυρίως στους ξένους, κυρίως στους τουρίστες, οι οποίες είναι, στις οποίες οι τιμές είναι πολύ ψηλά, δηλαδή σε επίπεδα ευρωπαϊκά, να το πω έτσι.
Λοιπόν, πολύ σωστά το έθεσες. Η Κωνσταντινούπολη, επειδή είναι τεράστια, έχει και πολύ μεγάλες κοινωνικές ανισότητες. Έχει λοιπόν περιοχές ζάπλουτες, όπου κατοικούν ζάπλουτοι, τα μεγέθη είναι τρελά. Πολύ, πολύ, πολύ μεγάλα.
Είναι τεράστια η ψαλίδα, ας πούμε, να το πούμε. Τεράστια.
Βεβαίως,
είναι πολύ μεγάλη.
Βεβαίως. Έχει περιοχές της μεσαίας τάξης που λέμε, έτσι, όπου αυτά είναι οι δημόσιοι υπάλληλοι, είναι οι συνταξιούχοι, είναι οι άνθρωποι καλλιεργημένοι, ακαδημαϊκοί κτλ. Και είναι και οι περιοχές οι πολύ χαμηλές, όπου εκεί συνήθως μένουν οι άνθρωποι, τέλος πάντων, που έχουν μεγάλο, ζορίζονται πάρα πολύ οικονομικά, έτσι, και δεν είναι και ανεπτυγμένες περιοχές αυτές. Λοιπόν, είναι ένα κράμα όλο αυτό και αυτή είναι και η γοητεία της Κωνσταντινούπολης, να το πούμε και αυτό. Τώρα, από πλευράς τουρισμού, Βεβαίως. Εξαρτάται σε τι τουρισμό απευθύνεσαι. Αυτή τη στιγμή η Τουρκία, ειδικά τα νότια παράλια, αλλά και η Κωνσταντινούπολη, έχει κατακλειστεί από Ρώσους.
Ναι.
Οι οποίοι επιλέγουν τα νότια παράλια και επιλέγουν παραλίες για μπάνιο. Το δεύτερο είναι οι Άραβες. Οι Άραβες οι οποίοι είναι του all including. Δηλαδή ο Άραβας θέλει να πάει σε μια πολύ ακριβή περιοχή και να έχει μέσα το μόλ του, τα εστιατόρια, δεν βγαίνει έξω που μπει ο Άραβας, τα μαγαζιά, τα εστιατόρια, το ξενοδοχείο, all included. All included, συγγνώμη. Αυτοί είναι οι Άραβες και υπάρχουν και οι Αμερικανοί και οι Ευρωπαίοι φυσικά, οι οποίοι και αυτοί αναλόγως τα βαλάντια, γιατί είναι και οι τουρίστες του Σακηδίου, οι οποίοι μένουν σε Airbnb, σε φθηνότερα ξενοδοχεία, έχει για όλα τα βαλάντια, αλλά είναι και οι πλούσιοι τουρίστες, οι οποίοι έρχονται κυρίως με κρουαζερόπλια. Έχει ανοίξει στη Μενίνσουλα, στην ευρωπαϊκή πλευρά της Κωνσταντινούπολης, το Γαλατά Πόρτο, που έρχονται τεράστια κρουαζερόπλια, παιδιά, χωρητικότητας 5.000. Μάλιστα, το Κώστα Βενέτσια έφυγε από τον Πειραιά πριν ένα μήνα περίπου, ήταν σε εμάς, τον Πειραιά, ήρθε Κωνσταντινούπολη και μετά την Κωνσταντινούπολη πήγε στη Σμύρνη. Λοιπόν, και μιλάμε για άλλου είδους τουρισμό, όπου είναι οι πλούσιοι Ευρωπαίοι ή Αμερικανοί. Έχει λοιπόν, φυσικά και πηγαίνουν αναλόγως στις περιοχές και ιδίως προτιμάνε τις περιοχές που είναι στο Βόσπορο.
Ναι.
Γιατί είναι και πιο εξευρωπαϊσμένες. Ναι. Όσο πιο μέσα πας, είναι πιο συντηρητικές οι περιοχές, έτσι.
Μου έκανε εντύπωση.
Βέβαια,
θα σου πω...
να πούμε το ναι. άλλο, συγγνώμη που σε διακόπτω, mm-hmm. Ότι για τον πρώτο που θα έρθει, πρώτη φορά δηλαδή που θα έρθει στην Κωνσταντινούπολη, το πρώτο, η Κωνσταντινούπολη ίσον η παλιά πόλη.
Σωστό είναι. Ναι,
δηλαδή
ναι.
είναι η περιοχή της Σουλτάν Αχμέτ. Από εκεί θα ξεκινήσεις. Από την Αγία Σοφία, από τον Μπλε Τζαμία, από την Κιστέρνα, από, εκεί, από την περιοχή, από την πλατεία του Εντούτο Νίκα, από εκεί θα ξεκινήσεις. Και μετά θα συνεχίσεις.
Ποια
άρα λοιπόν μιλάμε...
Ναι. Ποια πλατεία?
Πλατεία Σουλτάν Αχμέτ είναι. Το Εντούτο Νίκα, εστάσεις το Εντούτο Νίκα που έγινε.
Ναι. Για έναν...
Δεν ξέρω αν τη λένε έτσι ακόμα.
Για έναν.
Ναι, βέβαια. Στην Ιαννός και Κωνσταντινούπολη τη λένε ακόμα. Κωνσταντινόπουλα ακόμα εδώ.
Μισό λεπτό. Τη λένε και στα τουρκικά, τη λένε πλατεία εν τούτων Νίκα.
Όχι.
Όχι.
Είναι η πλατεία Σουλτάν Αχμέτ, είναι η στάση. Είναι η πλατεία που έγινε η στάση του εν τούτων Νίκα. Βεβαίως. Εμείς τη λέμε έτσι. Αλλά όχι, δεν τη λένε.
Ο Κεμάλ. Ο Κεμάλ άλλαξε το όνομα. Μέχρι τότε ήταν Κωνσταντινούπολη και το έκανε Ισταμπούλ.
Δηλαδή για έναν μέσο.
Ισχύει, παιδιά.
Και ισχύει ακόμα.
Ναι, τα ακούω.
Για έναν μέσο Έλληνα. Για ένα
περίμενε,
μέσο...
περίμενε να μας πει. Ποιο ισχύει ακόμα.
Να μας πει.
Ποιο ισχύει ακόμα.
Το όνομα Κωνσταντινούπολη ισχύει ακόμα. Δηλαδή εδώ γράφεται ακόμα Κωνσταντινούπολη. Κωνσταντινούπολη. Έτσι, όχι Ισταμπούλ. Αν εννοείς αυτή την Κωνσταντίνη την ερώτηση. Αυτό εννοείς ή κατάλαβα λάθος.
Όχι, σωστά κατάλαβες.
Ναι, ισχύει βεβαίως. Πολλοί Τούρκοι το λένε και σε συγγραφείς και σε βιβλία τους και στις συζητήσεις τους και στα, σε παρουσιάσεις που έχω τύχει, ας πούμε, βιβλίων. Τούρκων συγγραφέων μιλάμε, έτσι, και όχι μόνο από το χώρο της τέχνης.
Δεν το γνωρίζω.
Τη λένε, αυτό. Προσωπικά νομίζω... μου την είχε πει ο... σε μένα σε μια συνέντευξη που είχα κάνει παλιά στην Αγορά, ο Ζουλφί Λιβανελή Κωνσταντινόπουλη. Και το βιβλίο του το γράφει Κωνσταντινόπουλα, δεν τη λέει ποτέ Ισταμπούλ. Μάλιστα. Και ο Ορχάν Παμούκ το ίδιο.
Εντάξει, δεν το ήξερα και φαντάζομαι και πολλοί από εμάς.
Βάνα, ναι. ρωτάνε οι ακροατές, για ένα μέσο Έλληνα τουρίστα είναι φθηνή η Τουρκία.
Συγγνώμη, δεν
για έναν μέσο Έλληνα τουρίστα. Είναι φτηνή ναι. η Τουρκία.
Εξαρτάται. Γιατί θα έρθει. Ως τουρίστας. Ως τι πράγμα.
Ως τουρίστας λέει για ένα μέσο Έλληνα τουρίστα.
Μέσο Έλληνα τουρίστα.
Μέσο Έλληνα δηλαδή για να κάνει τουρισμό η Κωνσταντινούπολη.
Η Κωνσταντινούπολη.
Ας πούμε.
Εξαρτάται τι βαλάντια διαθέτει. Δεν είναι οπωσδήποτε όπως μια άλλη πόλη η οποία είναι ευρωπαϊκή. Δεν έχουν τις τιμές, αλλά αυτή τη στιγμή δεν συμφέρει. Γιατί η ισοτιμία 1 προς 18, 1 ευρώ δηλαδή ισοδυναμεί με 18 λίρες, μπορείς να φας, να μείνεις, να πληρώσεις ξενοδοχείο, να ψωνίσεις και να περάσεις πολύ ωραία. Πάρα πολύ ωραία.
Πάντως...
Για μας, με το ευρώ.
Ναι.
Σε σχέση με το ευρώ. Πολύ φθηνότερα δηλαδή από την να πήγαινε σε μια άλλη ευρωπαϊκή πόλη αυτή τη στιγμή, ας πούμε, γιατί είναι και άλλος ο φόρος, ο ΦΠΑ εδώ και είναι και άλλες οι τιμές.
Πάντως μου έκανε εντύπωση, το έλεγε τις προηγούμενες μέρες, αλλά τώρα που σε έχουμε και στη γραμμή να το πω λίγο πιο αναλυτικά. Εγώ πήγα απέναντι, το έχω ξαναπεί ότι επειδή είμαι αποτυχία κατά το ίμιση, πηγαίνω καμιά φορά απέναντι και πηγαίνω στα Λάτσατα. Τα Λάτσατα μια πολύ αναπτυγμένη περιοχή, είναι δίπλα από το Τσεσμέ. Μου έκανε εντύπωση, ενώ το Τσεσμέ είναι πολύ πολύ φτηνό, να το, είναι φτηνά όλα. Δηλαδή έχει τιμές Τουρκίας, να το πω έτσι. Τα Λάτσατα έχουν τιμές Ευρώπης.
Mm-hmm.
Και ειδικά φέτος ήταν πολύ ακριβά. Ειδικά φέτος είχαν κάνει και πολύ μεγάλη αύξηση σε όλα. Στα ξενοδοχεία, στα φαγητά τους. Δηλαδή, εγώ πρώτη φορά τα είδα τόσο ακριβά.
Ναι. Ακρίβαιναν λόγω της ισοτιμίας. Και γιατί ακρίβαιναν και οι τιμές σε όλα τα είδη. Βασικά ακρίβαιναν λόγω, τα πάντα όλα λόγω της ενέργειας. Έτσι. Αλλά το Τσεσμέ και το Αλάτσατι είναι από τις πολύ ακριβές περιοχές της Μικράς Ασίας. Βεβαίως κάνουν και προσφορές εδώ. Κάνουν δηλαδή πακέτα. Ξέρω εγώ, πενθήμερα πακέτα που συμπεριλαμβάνονται αεροπορικά εισιτήρια ή ακτοπλοϊκά εισιτήρια, παραμονή στο ξενοδοχείο με ένα πρωινό, με. Συμφέρουνε. Αλλά οπωσδήποτε, εάν πρόκειται να έρθει ένας Έλληνας στην Τουρκία ή στην Κωνσταντινούπολη, θα κάνει μια έρευνα αγοράς.
Ναι.
Και επίσης, όταν είσαι από κοντά, κάνεις και άλλο παζάρι.
Ναι.
Γιατί όταν έχεις τα χρήματα cash, ας πούμε, και τα έχεις, ξέρω εγώ, σε ξένο νόμισμα, που εδώ το θέλουν πάρα πολύ αυτή τη στιγμή, έτσι, είτε δολάριο είτε ευρώ, δεν είναι το ίδιο με την λίρα, δεν έχει την
το
αξία.
Το θέλουν πολύ, αλήθεια είναι. Το θέλουν και περισσότερα,
βεβαίως.
Που πιο παλιά δεν το δεχόντουσαν κιόλας. Ο Αλέκος λέει, από το 17 Τουρκία πτωχεύει, γιατί δεν έχει γίνει.
Και πριν
από το 17, συγγνώμη, δεν σας άκουσα.
Πάει προς πτώχευση, πτωχεύει, γιατί δεν έχει γίνει όμως τελικά αυτό.
Γιατί δεν την αφήνουν να γίνει, να καταρρεύσει η Τουρκία οικονομικά. Υπήρχε πριν ένα μεγάλο διάστημα. Και ως πρόσφατα, τι μεγάλο διάστημα. Δηλαδή υπήρχαν σενάρια ότι θα μπει στο Διεθνές Νομισματικό Ταμείο κτλ. Γιατί υπάρχουν ξένοι επενδύσεις εδώ, υπάρχουν πάρα πολλές ευρωπαϊκές χώρες, υπάρχουν μεγάλα οικονομικά συμφέροντα. Γιατί δεν είναι χρήμα, παιδιά, να το πούμε απλά. Ελληνικά, για να το καταλάβει και ο κόσμος. Δεν είναι χρήμα στην Τουρκία. Έτσι. Λοιπόν, επενδύσεις έρχονται και από το Κατάρ και από τη Σαουδική Αραβία, που έχει ανοίξει τώρα αυτή η πόρτα, ξανά άνοιξε πάλι. Η Ευρώπη, οι ευρωπαϊκές χώρες εδώ πέρα έχουν σοβαρότατες επενδύσεις, εταιρείες μεγάλες, πολυεθνικές, τράπεζες, οι Αμερικανοί το ίδιο. Πώς θα αφήσουν λοιπόν την Τουρκία να καταρρεύσει και να μπει για δεύτερη φορά στο Νομισματικό Ταμείο? Είχε μπει πρώτα, έτσι νομίζω, αν δεν κάνω λάθος, βγήκε το 12 και το 13 η Τουρκία. Και επίσης, εάν θα προκύψει κάτι τέτοιο, το οποίο το έχουν πει και οι οικονομολόγοι και οι αναλυτές κτλ., ότι πιθανώς να μπει στο Διεθνές Νομισματικό Ταμείο, θα συμπαρασύρει και άλλες χώρες. Αυτό δηλαδή είναι ένα ντόμινο. Έτσι.
Ναι.
Αυτή τη στιγμή λοιπόν την Τουρκία δεν την αφήνουν να καταρρεύσει και λόγω του γεγονότος ότι δεν είναι χρήμα, αλλά και γιατί υπάρχουν και μεγάλα συμφέροντα. Όχι μόνο ευρωπαϊκών χωρών, αλλά και χωρών του υπόλοιπου και της Αμερικής. Σε όλη την Τουρκία.
Βάνα, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ.
Ευχαριστούμε πολύ.
Ελπίζω να μην σας κούρασα, παιδιά.
Όχι, ήταν πολύ ενδιαφέροντα όσα ακούσαμε.
Και να μην κουράσαμε τους ακροατές μας και εσάς το ίδιο. Σας εύχομαι καλό τριήμερο.
Και σε σένα.
Και σε σένα, Βάνα μας. Ευχαριστούμε πάρα πολύ που μας μετέφερε.
Καλή Παναγιά που λέμε. Έτσι. Και χάρηκα πάρα πολύ που σας άκουσα και τους δύο.
Σε ευχαριστούμε πολύ.
Να είσαι καλά. Γεια σου, καλό
βράδυ. Καλό βράδυ, Κωνσταντίνε. Καλό βράδυ, Στεφανία.
Γεια σου, Βάνα. Έχει δίκιο ο συνακροτής μας, είναι η στάση του Νίκα. Το εν τούτο Νίκα είναι το όραμα που είχε δει ο Μέγας Κωνσταντίνος με το σύμβολο, με το σταυρό, που στη συνέχεια έγινε σύμβολο του χριστιανισμού, διότι δεν ήταν από την αρχή, ίσα ίσα. Καλός ο κύριος Θεοχάρης εδώ, ο κύριος Χάρης, καλός μας διορθώνει. Ναι, το Κατάρ παίζει μεγάλο ρόλο.
Πολύ.
Μια ανταλλαγή οικονομικών και στρατιωτικών υποστηρίξεων. Σου δίνω χρήματα, με υποστηρίζει στρατιωτικά. Λέει εδώ ένας ακροατής μας, ο κύριος Φώτης, ότι έτσι όπως περιέγραφε η Βάνα την κατάσταση, εγώ δηλαδή στην Ελλάδα είναι σαν να ζω μέσα στον πλούτο.
Ότι είναι τα ίδια. Δηλαδή ότι οι Έλληνες δεν αγοράζουν πεντεροδάκι να πέντε ντομάτες μισό καρπούζι.
Όχι, απλώς μας περιγράφει ότι και εκείνη τα ίδια, μπορεί και χειρότερα,
χειρότερα
σε γενικές γραμμές.
Χειρότερα.
Έτσι. Και πάντα μιλάμε σε ένα σύνολο, κύριε Φώτη. Δηλαδή 100 Έλληνες και 100 Τούρκοι.
Παιδιά, έχει πολύ μεγάλη, είναι αυτό που είπε η Βάνα, πολύ μεγάλη. Δηλαδή είναι το χάος, ας πούμε, πλούσιο με τσιτό. Το χάος όμως.
Δηλαδή και στις Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής που μπορεί να είναι για τους περισσότερους, όχι μπορεί, που για τους περισσότερους είναι καλύτερο το βιωτικό επίπεδο, κάποιος αυτή τη στιγμή στις Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής είναι άστεγος. Εσείς είστε σε καλύτερη οικονομική κατάσταση από κάποιον που είναι στην ισχυρότερη οικονομία του πλανήτη. Δεν παίρνουμε, όταν μιλάμε σε μεγάλες ομάδες, όπως είναι κοινωνίες ολόκληρες, δεν παίρνουμε την κάθε περίπτωση μεμονωμένα. Γενικεύουμε και παίρνουμε στατιστικά. Τόσοι σε αυτή την κατάσταση, τόσοι σε εκείνη, τόσοι στην άλλη.
Πάντως μου έκανε εντύπωση ότι ζουν σε αυτή την κατάσταση και πήγε μία φίλη μου να αγοράσει τσιγάρα και επειδή δεν είχα να τους ρώσουν ρέστα, τη λένε δεν πειράζει, δεν πειράζει.
Α, ναι.
Ναι, φοβερό. Και που ήταν κάτι, δεν θυμάμαι τώρα, μία λίρα. Αλλά σκέψου, βλέπει ότι είναι.
Ανάλογα και την περιοχή, εννοείς, ανάλογα το σημείο.
Δεν ξέρω, εμένα μου έκανε φοβερή εντύπωση. Γιατί
όλοι ανάλογα τον άνθρωπο.
Είχα και εγώ αυτή την εικόνα. Γιατί για αυτού, ξέρω εγώ, μία-δύο λίρες είναι κάτι. Πάντως, και μου έκανε φοβερή εντύπωση.
Εξηγεί το
και
γιατί.
Και το ίδιο και στο ταξί μου το έκαναν.
Δεν πειράζει για τα ρέστα.
Ναι, μία-δύο λίρες ενώ τώρα. Αλλά δεν είναι, μπορεί να είναι 20 λεπτά, αλλά βλέπεις ότι η βάνα μεταφέρει άλλο πράγμα. Και αυτό, είναι, αυτό ισχύει όμως, αυτό που περιγράφει ισχύει. Γι' αυτό ρώτησα για τις περιοχές. Γιατί είναι μάλλον διαφορετικό ένα περιοχή.
Δυστυχώς όμως είναι μια χώρα η οποία έχει το δικό μας πολύ πιο έντονα. Δηλαδή και εμείς είμαστε μια χώρα που το εθνικό μας ενδιαφέρει περισσότερο από το κοινωνικό. Βγήκε πολύ περισσότερος κόσμος να διαδηλώσει για τη Συμφωνία των Πρεσπών παρά για τα μνημόνια. Τα έχει εξηγήσει αυτά και ο Καστοριάδης. Στην Τουρκία αυτό υπάρχει ακόμα πιο έντονα, πολύ πολύ περισσότερο το εθνικό σε σχέση με το οικονομικό. Συνεπώς, έτσι υποθέτω, το γεγονός ότι είναι σε αυτή την οικονομική κατάσταση και δεν έχει γίνει ακόμη μια, ας το πούμε έτσι, διαμαρτυρία έντονη, να μην πάω σε εξέγερση ή ανατροπή, έχει να κάνει με το ότι φτιάχνονται πάρα πολύ με το γεωτρύπανο, ο στρατός, η παρουσία μας στρατιωτικά ως χώρα, η Οθωμανική Αυτοκρατορία και καλύπτει τα υπόλοιπα. Ίσως σε άλλη ευρωπαϊκή χώρα το οικονομικό να παίζει περισσότερο ρόλο και να μην ψάρωναν με γεωτρύπανα κτλ. Στην Τουρκία ψαρώνουν.